Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotiga ko'ra, Qirg'iziston o'zbeklari jamiyatdan chetlashtirilmoqda. Ularga tegishli biznes tortib olingan. Ommaviy axborot vositalari yopilgan. Ularda huquqlari himoyalanishi mumkinligiga nisbatan ishonch mutlaqo yo'qolgan. Hisobotga ko'ra, qirg'inlar bosimlar bois yetakchilaridan ayrilgan o'zbeklar jamoasi siyosiy jihatdan marginallashgan. O'zbeklardagi bu tushkunlik qirg'iz millatchilari tomonidan g'alaba sifatida baholanmoqda. Xalqaro guruh vaziyat shu tariqa davom etsa, yangi ziddiyatlarni bartaraf etish uchun vaqt bo'y berilishi mumkin deb hisoblaydi. Markaziy hukumatga o'zbeklarni siyosiy va ijtimoiy hayotga faol aralashtirish tavsiyasi beriladi. Belgiyada ro'yxatdan o'tgan milliy nizolarni o'rganishga ixtisoslashgan Alisher Navoiy instituti e'lon qilgan tadqiqotda Qirg'izistondagi o'zbeklar markazdagi va janubdagi siyosiy kuchlar o'rtasidagi kurash domiga tortilayotganidan xavotir bildiriladi. Institut ijrochi direktori Dilmurod Tillaxo'jayevga ko'ra, Qirg'izistondagi millatlararo vaziyat tahlikali qolmoqda.
Qirg'iz siyosatchilari davlatning ichkarisida bo'lgan bir cho'qqisiga chiqqan kurashdi hokimiyat uchun. Bu yo'lda hech narsa ko'zga qaralmayapti-da, hech narsa. Ularga bunaqa masalalar, ya'ni o'zbek qirg'iz nihoyatda nozik bo'lgan masalalar ular uchun hech qanaqa muammosiz yana haligi pushti vositasiga aylanib qoldi.
Asli o'shlik o'zbeklardan bo'lgan Tillaxo'jayev qirg'inlardan keyin Qirg'izistonda yangi prezidentning hukumatga kelishi bilan bog'liq umidlar ham oqlanmayotganligini ta'kidlaydi.
Ko'proq majbur bo'lyapti shekilli deb o'ylaymiz. Janubiy siyosatchilar bugungi kunga oralaridagi bo'lgan yo'qqa chiqarishga harakat qilib qarama-qarshiliklarni konsolidatsiya yo'lida ketyaptilar hozir. Maqsad shu taxtga bitta front bilan chiqish uchun kurashgan. Natijada bu regionalizm holatini kuchaytiryapti, yana albatta. Janubiylarni siyosatchilarni o'zlarini nimasidan qilib elektoratiga harakat qilyapti, tashab ko'ryapti-da, o'zbeklarga tashab, misol ularni elektoratini olish maqsadida. Lekin undan avvalroq turadigan sababi albatta Atambayev o'ziga yarasha bir xarizmatik bir siyosatchi, bir shaxs bo'lishiga qaramay, lekin ancha-muncha baribir haligi ojizroq siyosatchimikin deymiz-da, boshqa figuralarga qaraganda, misol ta'sir qiladigan narsalar ko'p bu odamga.
Tillaxo'jayevga ko'ra, xalqaro hamjamiyat o'shdagi millatlararo taranglikni e'tibordan qochirmasligi kerak.
Yolg'iz qoldirsa e'tiborsiz. O'zlariga hozirgi mana 2 yil davomida shunday bo'lib kelyapti. Ya'ni xalqaro hamjamiyat Qirg'iziston hukumatiga gaplariga ishonib, ha qiladi, ha to'g'ri, ha hozir qiyin vaziyat. To'g'ri tushunish kerak, vaqt berish kerak deb turib aralashmay turgani bu eng yomon narsa. Chunki qirg'iz establishmentiga bu kerak emas bu narsani. Imkon boricha xuddi 20 yil oldingi bo'lgan ahvoldaqa buni esdan chiqarish va tarixni u tashqarisiga tashlab chiqarib yuborish bu narsani. Lekin u to'g'ri yo'l emas. Birinchi navbatda xalqaro hamjamiyat aralashishi kerakki bu narsaga va bu jinoyatlarni adolatli hukmlarga olib kelishga va bu haligi uyushtirganlarni oxirigacha yetkazib tergov ishlarini, ya'ni Kulininni komissiyasi bilan chegaralanmasdan oxirigacha yetkazib, ya'ni bunaqa sifat berildi-ku, преступление против человечества deb. Oxirigacha yetkazish kerakda, jazolanish kerakda, haligi ular haligi nimalar ko'pmasda, bir 15-20 ta odam bor bu uyushtirgan odamlar. Ularni jazolamasa, o'zbeklarni nimasini chiqarish qiyinda dardini qalbidan. Natijada o'zbeklar ham misol albatta bugun kishini ishga qo'yib yuribdi, xafa bo'lib, qiynalib boshqa. Lekin esdan chiqarish qiyinda bunaqa narsani. Bu juda uzoq vaqtga qolishi mumkin.
2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida sodir etilgan qirg'inlar oqibatida yuzlab odamlar qurbon bo'ldi. Minglab o'zbeklar qochqin sifatida vaqtinchalik O'zbekistonda joylashishdi. Bu voqealarni mustaqil o'rgangan xalqaro komissiya uni insoniyatga qilingan vahshiylik sifatida baholadi. Qirg'inlarda qirg'iz millatchi siyosatchilari ishtiroki nazarga olindi va mustaqil tergov o'tkazishga chaqirildi. Qirg'iz parlamenti esa qirg'illarda o'zbek yetakchilarini ayblab chiqdi. Ularning ko'pchiligi qamoqqa tashlandi. Mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qirg'illardan 2 yil o'tib ham millatlararo munosabat keskin, o'zaro ishonch tiklanmagan. Qirg'izistonda millatchilikni ochiq qo'llayotgan siyosatchilarni qudratda qolayotgani esa vaziyatni izdan chiqarishi mumkinligi ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.